Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar argumenteve të fuqishme hyjnore që vijnë për çdo besimtar. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Racionalizmi dhe besimi në Zot.
Pozita e mendjes në Islam. Kurani i shenjtë si kushtetuta apo karta themelore e muslimanëve, në shumë raste u ka bërë thirrje njerëzve të mendojnë dhe logjikojnë duke qortuar ata të cilët nuk e shfrytëzojnë mendjen dhe logjikën e tyre. Ky libër i udhëzimit njerëzit të cilët nuk e shfrytëzojnë mendjen e tyre i konsideron gjallësat më të kyçija mbi tokë. Gjithashtu mendja njerëzore është një mjet për të kuptuar të vërtetën e shpalljes hyjnore, jo për të mënjanuar nevojën e njeriu për fe. Në emër të Zotit të madhëruar. Kurani i shenjtë si kushtetuta apo karta themelore e muslimanëve, në shumë raste u ka bërë thirrje njerëzve që të mendojnë dhe logjikojnë duke qortuar ata të cilët nuk e shfrytëzojnë mendjen dhe logjikën e tyre. Ky libër i udhëzimit njerëzit të cilët nuk e shfrytëzojnë mendjen e tyre i konsideron gjallësat më të këqija mbi tokë. Kurani i shenjtë duke krijuar lidhje mes fesë dhe mendjes, jo besimtarët të cilët nuk pranonin të besonin në fen hyjnore i prezanton si njerëz të paditur dhe ignorant. Rëndësia e mendjes në Islam është deri në atë mas sa që edhe kryerja e mëkateve thuhet se është e lidhur me këtë, se njeriu nuk e shfrytëzon mendjen e vet. Prandaj është e qartë se ky xhevahir i çmuar, nëse shfrytëzohet në mënyrë të drejtë, ai do të sjellë lumturinë dhe mirësinë e kësaj bote dhe të botës tjetër për njeriu. Fjala akl, që do të thotë mendje, është përdorur 49 herë në Kur'anin e shenjtë. Zoti i madhëruar në disa ajete të Kur'anit të shenjtë, pasi shpjegon karakteristikat e krijesave, e porosit njeriu që të mendoj me mendjen e tij. Për shembull, në ajetin 80 të surës Mu'minun në Kur'anin e shenjtë thuhet: "Dhe ai është Zoti që ngjall krijesën dhe e bën të vdekur atë, ndërsa edhe lëvizja e ditës dhe natës bëhet me urdhrin e tij." A nuk e përdorni mendjen për të menduar? Gjithashtu në ajetin 68 të surës Yasin në Kur'anin e shenjtë thuhet: "Dhe secilit që i japim jetë të gjatë, pastaj ndryshojmë atë në krijimin e tij, do të thotë një ditë ja marrim jetën atij." A nuk mendoni me mendjen tuaj? Zoti i madhëruar në ajetet e Kur'anit të shenjtë thotë se mendjen ja kemi dhënë njeriu për të njohur veten e tij dhe i kemi vendosur në dispozicion të tij tokën dhe qiellin dhe çdo gjë që ndodhet në to, në mënyrë që t'i shtohet njohja dhe dituria e tij racionale dhe shkencore, ashtu siç thuhet në ajetin 12 të surës Nahl në Kur'anin e shenjtë. "Dhe natën e ditën, diellin e hënën e kemi nënshtruar për ju, dhe yjet me urdhrin e tij janë nënshtruar." Në këtë çështje ekzistojnë argumente për ata njerëz të cilët e përdorin mendjen. Kurani i shenjtë nga ana tjetër thotë se ata të cilët nuk e përdorin mendjen, ata zhyten në iluzione dhe dilema të supozuar dhe veprojnë në bazë të supozimeve dhe iluzioneve. E në këtë mënyrë ata kurrë nuk do të arrijnë deri tek e vërteta. Ashtu siç thuhet në ajetin 28 të surës Najm në Kur'anin e shenjtë: "Dhe ata kanë njohuri në këtë çështje, përveç se ndjekin iluzionin dhe supozimin e vet, dhe në realitet iluzioni nuk ka kurrë farë dobije në arritjen deri tek e vërteta." përveç ajeteve kuranore të cilët i bëjnë thirrje njerëzit që të përdorë mendjen e vet në përballje me argumentat dhe shenjat hyjnore, ekziston një ajet tjetër i rëndësishëm në surën Mulk të Kuranit të Shenjt, i cili pasqyron rëndësinë e mendjes në fjalën e banorëve të ferrit dhe thotë: "Dhe banorët e ferrit thonë: Sikur të kishim dëgjuar dhe do të kishim mend, ne nuk do të ishim ndër banuesit e zjarrit." Surja Mulk, ajeti 10. Ky ajet kuranor në mënyrë të qartë tregon se ndjekja e mendjes çfarë pozite të rëndësishme ka, dhe veprimi në kundërshtim me mendjen do të ketë vetëm rezultat të keq, i cili nuk mund të kthehet mbrapsht. Ai i cili shfrytëzon forcën e mendjes dhe të menduarit, e di se përveç njohjes së drejtë të rrugës së përkryerjes dhe udhëzimit, duhet të bëj përpjekje dhe të veproj për të kaluar këtë rrugë dhe në fund veten të mos e shes për diçka më të vogël se sa parajsa. Pikërisht për këtë arsye Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka prezantuar mendjen si mjet për të fituar parajsën dhe ka thënë: "Me anë të mendjes adhurohet Zoti dhe fitohet parajsa." Në transmetime të tjera fetare gjithashtu mendja është quajtur pasuria më e rëndësishme dhe më e dobishme e njerëzit. Imam Aliu alayhis salam në urtësinë 390 të librit Nahjul Balagha thotë: "Nuk është mirë që njeriu i mençur dhe racional të ndjek diçka tjetër përveç tre gjërave: puna dhe fitimi halal për të siguruar nevojat e jetës, bërja e hapave të dobishme për botën tjetër dhe sigurimi i kënaqësive halal të jetës." Hesham bin Hakem transmeton se Imam Musa Kazemi a.s. në një rast ka thënë: "O Hesham, Zoti i madhëruar dhe i lartësuar e ka përgëzuar njeriu të Zotin e mendjes dhe të kuptuarit duke thënë: Ata robër të cilët dëgjojnë çdo fjalë dhe ndjekin atë fjalë me të mirë, përgëzoj se këta njerëz Zoti i ka udhërzuar dhe ata janë të Zotët e mendjes. O Hesham, me të vërtet Zoti i madhëruar me anë të mendjes ka plotësuar argumentat për njerëzit dhe i ka ndihmuar profetët me mjetin e shprehjes, e për këtë shkak të argumentave ka treguar dhe argumentuar se ai është Zot." Nga ky transmetim vërehet në mënyrë të qartë se Zoti i madhëruar vlerën dhe pozitën e mendjes e konsideron kaq të lartë, saqë të Zotët e mendjes i quan ulul albab dhe i përgëzon ata me udhëzimin hyjnor. Pikërisht për këtë arsye, në bazë të transmetimeve të tjera fetare, çdo person që është i mençur ka fe dhe ai që ka fe shkon në parajsë. Kjo është për arsye se udhëzimi hyjnor përfshin personin që ka mendje dhe ai në fund përfundon në parajsë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Mendja është për këtë, që njeriu të vendosë nën kontroll egon e tij dhe të kontrollojë dëshirat e egos. Mirë, por nëse egoja e vendosë nën kontroll mendjen dhe e drejton njeriu drejt nevojave dhe dëshirave materiale dhe të kësaj bote, atëherë njeriu do të zhytet në po ato probleme në të cilat është zhytur njerëzimi sot. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem në përkufizimin e mendjes thotë: "Me të vërtet, mendja është litar që lidh këmbët e ignorancës dhe egos, sepse egoja është si kafshët më të këqija, që nëse nuk i lidhet këmba, ajo do të shkojë në rrugën e devijuar dhe humbet njeriu. Prandaj mendja është litar që lidh këmbët e ignorancës." Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu në një rast tjetër ka thënë: "Mendja është si një dritë të cilën e ka krijuar Zoti i madhëruar për njeriu dhe e ka bërë atë ndriçues të zemrës dhe shpirtit, në mënyrë që njeriu në dritën e saj të njohë dallimin mes asaj që është e dukshme dhe asaj që është e fshehur." Imam Aliu alayhis salam në urtësinë 211 të librit Nahjul Balagha thotë: "Sa shumë mendje kanë qenë që janë bërë rob të dëshirave të egos. Zoti i madhëruar në disa ajete të Kuranit të Shenjtë ka bërë krahasimin mes kësaj bote dhe botës tjetër, e në këtë mënyrë ka urdhëruar njeriu të mendojë me mendjen e vet. Për shembull në ajetin 32 të surës En-Nam, në Kur'anin e Shenjt, Zoti i Madhëruar thotë: "Dhe jeta e kësaj bote nuk është gjë tjetër përveç se një loje dhe mashtrimi. Dhe sidoqoftë jeta në botën tjetër është më e mirë për ata të cilët e ndjekin devotshmërinë." A përsëri nuk po përdorni mendjen? Në bazë të porosive që janë bërë në Islam për përdorimin e mendjes dhe sipas disa ajeteve kuranore, të cilët pasqyrojnë pasojat e mospërdorimit të mendjes, ai i cili dëshiron ta shfrytëzojë forcën e mendjes dhe të përfitojë nga ajo për zhvillimin dhe përkryerjen e vetvetes, duhet të ketë një perceptim të drejtë në lidhje me fen dhe të bëjë një zgjidhje të mirë dhe të drejtë për veten. Për arsye se nën hijen e mendjes dhe zgjedhjes së drejtë dhe kryerjes së veprave të mira, do të siguroj botën e mirë pas vdekjes. Në transmetimet fetare, mendja është quajtur dhe argument udhëzues i brendshëm, që përkrah argumenteve udhëzuese të jashtme, që janë po ata profetët e Zotit, është udhëzues dhe drejtues i njerëzit. Nëse dikush e zgjedh rrugën jo të drejtë dhe pranon rrugën e humbur, ai nuk e ka shfrytëzuar mendjen e tij, dhe kjo është marrëzi, ashtu sikur thuhet në ajetin 130 të surës Bakare të Kuranit të Shenjtë. Përveç njerëzit e marrë dhe ignorant, kush do t'i kthej shpinën fesë e Ibrahimit? Në bazë të pikpamjes së Kuranit të Shenjtë, mendja është udhëzuese e njeriu drejt kryerjes së veprave të mira, të vërtetave dhe njohurive. Njeriu për të ecur në rrugën e përkryerjes përveç shëndetit të mendjes, ka nevojë edhe për shëndetin e natyrës qendrore dhe për pastërtinë e shpirtit. Zoti i Madhëruar në ajetet 28 dhe 29 të surës Rum, në Kur'anin e Shenjtë, njohjen e shenjave të fillimit dhe botës tjetër e konsideron të veçantë për ata të cilët kanë mendje dhe thotë: "Ne kështu sqarojmë faktet njerëzve që janë të zotët e mendjes." Por ata të cilët nuk i perceptojnë këto shenja dhe nuk i bëjnë shok Zotit, kjo është për arsye se ata në bazë të ignorancës dhe paditurisë së vet, ndjekin dëshirat e ekos së tyre dhe zgjedhin rrugën e humbur. Në ajetin tjetër thuhet: "Por ata që i bëjnë të padrejtë vetes, janë ata të cilët pa ndonjë fakt të dijes shkuan pas epshit të tyre. Po kush mund ta vërë në rrugën e drejtë atë që Allahu e ka lënë të humbur? E ata nuk do të kenë ndihmëtar." Nga pikpamja e Kuranit të Shenjtë, kusht për të arritur deri tek mendja kuranore është pastrimi i shpirtit nga ndotja e dëshirave të ekos dhe epshit. Mendja është një perceptim i cili është në përputhje me natyrën qendrore të njerëzit dhe që e largon ato nga dëshirat e epshit dhe ekos. Zoti i Madhëruar, në ajetet 43 dhe 44 të surës Furkan të Kuranit të Shenjtë, flet për njerëzit të cilët dëshirat e ekos dhe epshit i konsiderojnë Zot, dhe ata në këtë mënyrë nuk kanë kurfar dallimi me kafshët, edhe pse forma sipërfaqësore e tyre duket e ngjajshme me një njeri të mençur. Në këto ajete thuhet: "A e ke parë ti atë që për Zot i konsideron dëshirat e epshit të vet? A mos do t'i bëhesh ti aty mbrojtës? A mendon ti se shumica e atyre që dëgjojnë ose mendojnë? A mendon ti se shumica e atyre dëgjojnë ose mendojnë? Ata nuk e ndryshe, por vetëm si kafsh, madje janë edhe më të humbur nga e vërteta." Prandaj, mendja dhe të menduarit është për këtë, që njeriu t'i njohë të vërtetat e botës eksistenciale dhe të kuptoj se është një Zot i cili e ka krijuar atë, dhe u dhëzon atë, dhe ai duhet të adhuroj vetëm atë Zot. Përveç kësaj, forca e të menduarit është për këtë që njeriu të kuptoj se feja është e domosdoshme për zhvillimin dhe përkryerjen. Jo për këtë arsye që me pretekst të mirësisë synore të mendjes, që vetë Zoti i Madhëruar i ka dhuruar njeriu të mendjen, ai të mohoj nevojën dhe domosdoshmërinë e fesë. Miq të nderuar, me argumentet që kemi ofruar për ju nga Kurani i Shenjtë dhe nga transmetimet e Ehlibejtit a.s., mund të konkludojmë se mendja e njeriut përfundimisht ka nevojë për shpalljen hyjnore, për të kaluar rrugën e përkryerjes, të cilën e ka vendosur në dispozicion feja dhe gjithashtu për të vendosur në qetësinë e përhershme në botën pas vdekjes. Mendja njerëzore është mjet për të kuptuar të vërtetën e shpalljes hyjnore, jo për ta mohuar nevojën për fen. Me ndihmën e Zotit në edicionin e ardhshëm, ne do t'i hedhim një vështrim mbi shkollat ideologjike të cilat, duke lënë më njan fen e duke u përqendruar vetëm në mendje, e kanë futur njeriu në rrugën e humbjes dhe shkatërimit.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim.